Areena.
Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Minä olen Jonni Ruus. Mäntän Serlakius-museossa seisoo tällä hetkellä vajaat 11 metriä korkea veistos. Se on punertava, luonnonmuotoisen kivikappaleen näköinen, täynnä tummia onkaloita ja sen nimi on Ancestor edeltäjä. Ja teos itse muistuttaa lähinnä meteoriittia, niin kuin luulisin, vaikka en olekaan meteoriittia koskaan tavannut, ainakaan tietääkseni. Taiteilija Anish Kapoor kutsuu sitä viestiksi toisesta maailmasta. 11 metriä ei kuulosta näin radiossa lausuttuna paljolta, mutta iso tuo teos on, sen ymmärtää vasta kun taapertaa sen äärelle. Ja jonkin omituisen harras tunnelma teoksen ympärillä on, kun hämmentyneet ihmiset eivät oikein tiedä mitä ajatella tai miten suhtautua siihen. Itse museo sijaitsee muinaisen Keurusselän törmäyskraaterin reunalla. Yli miljardi vuotta sitten tähän kohtaan törmäsi 1,5 kilometriä leveä avaruuskivi, joka jätti jälkeensä Euroopan vanhimman tunnetun kraaterin, jonka äärellä nyt siis Kaporin teos seisoo. Kaporin taide toimii materian ja tyhjyyden tai näkyvän ja näkymättömän välisessä maastossa, ja hänen teoksensa eivät selitä itseään, vaan ne pyrkivät asettumaan jonnekin merkityksen ja ei-merkityksen väliin. Toisin sanoen ne kutsuvat meidät kokemaan jotain, jolle emme välttämättä löydä edes sanoja. Tänään me lähestymme Kaporin taidetta kahden eri näkökulman kautta. Studiossa ovat taidekriitikko ja tämän Mäntän näyttelyn kuraattori Timo Valjakka, joka on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Kaporin kanssa. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä avaruustähtitieteen emeritusprofessori ja kirjailija Esko Valtaoja, joka on kirjoittanut Kaporin näyttelykirjaan esse. Tervetuloa.
Kiitos.
Timo, puhut Kaporin teoksista tapahtumina pikemmin kuin staattisina esineinä. Mitä se tarkoittaa? Millä lailla veistos voi olla tapahtuma?
No, mä tarkoitan lähinnä sitä, että toisin kuin monia perinteisiä taideteoksia, nämä teosten fyysinen olemus ei ole se, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, vaan siihen, vaan se, mitä tapahtuu katsojan ja teoksen kohdatessa. Anish puhuu paljon siitä, että siirtää veistoksen niin kuin toiselle puolelle. Ja tämä tarkoittaa just sitä, että vaikka ne on hyvin kauniita, usein esteettisesti lumoavia, niin meidän pitäisi fokusoitua siihen esineen ihailuun, vaan siirtyä niin kuin sinne toiselle puolelle, mihin se veistos teos meitä työntää.
Nyt se on jonkinlainen vuorovaikutussuhde tai tila, mihin tavallaan nämä veistokset kutsuu ihmisiä. Ihmisethän nyt jakavat tällä hetkellä esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa, varmaan muuallakin, kokemuksia Mäntän näyttelyssä käymisestä. Siellä vilahtelee myös vähän sellaista tuntua, että on koettu jotain melkein uskonnollista. Ja itsekin, kun siellä kävi viikonloppuna, niin kyllä siellä tietynlaisella hartaudella näitä teoksia katsotaan. Mutta siis Kapoor ei kuitenkaan ymmärtääkseni ole varsinaisesti uskonnollinen taiteilija, vai onko?
No, kyllä mä sanoisin, että tämmöinen tietty uskonnollisuus tai henkisyys tai hengellisyys on läsnä kaikessa hänen tekemisissä ja on ollut jo ihan itse asiassa ihan alusta saakka. Hänhän on hyvin, niin kuin voisi sanoa, yhtäältä niin kuin hyvin monikulttuurinen taiteilija siinä mielessä, että hänen äitinsä on Irakin juutalainen. Isänsä oli hindu, hän oli syntynyt Bombayssa, nykyisessä Mumbaissa, asui siellä New Delhin pohjoisosassa ennen kuin hän sitten erinäisten vaiheiden jälkeen siirtyi Lontooseen ja alkoi opiskella taidetta ja loppuun sitten historiaa. Ja tähän voisi vielä lisätä sen tähän monikulttuuriseen, että hänen vaimonsa on muslimi ja hän on itse kiinnostunut zen-buddhismista.
Niin. Hyvin monenlainen tausta, mutta olen ymmärtänyt, että hän ei itse taida pitää siitä, että hänet niin kuin määritellään jotenkin etnisesti tai perhetaustan kautta. Kuten kerroit, hänen tosiaan on, se on sillä lailla monialainen se tausta, että tosiaan siellä on tämä isä oli hindu, äiti oli Irakin juutalaisia ja sitten toisaalta hänen veljensä luin jostain, että hänen veljensä Ilan työskentelee kehitysmaa-asioiden asiantuntijana. Hän on professori Toronton yliopistossa, eli yhteiskuntatieteilijä. Eli voi sanoa, että tausta on paitsi monikulttuurinen, myös monialainen.
Monialainen, mutta yksi niin kuin keskeinen pointti oli juuri tämä, että hän ei siis missään tapauksessa halua tulla määritellyksi etniseksi taiteilijaksi. Sillä tavalla, kun me puhutaan intialaisesta taiteilijasta tai afrikkalaisesta taiteilijasta. Että hänen taiteensa juuret on selkeästi pohjois-amerikkalaisessa modernismissa, minimalismissa ja abstraktissa ekspressionismissa.
Mm-hmm. No sinä kun olet tehnyt yhteistyötä Aniska Porin kanssa jo pitkään, siitä on 25 vuotta jo, kun kuratoit Helsingin taidehalliin hänen näyttelynsä. Ja nyt tämä Mäntässä esillä oleva näyttely oli alun perin tarkoitettu osaksi Mäntän kulttuuripääkaupunkihanketta, joka ei toteutunut, mutta näyttelyt tehtiin silti. Kun tunnet nyt häntä paremmin kuin moni muu, niin miten luonnehtisit Kaporia, millainen taiteilija hän on?
Se yksi asia, mistä mä pidän valtavasti hänen taiteessaan, on se, että hän pyrkii jatkuvasti kyseenalaistamaan itsensä ja oman tekemisensä ja löytämään niin kuin uusia ilmaisuja asioille ja tekee tämän usein sillä tavalla, että tulokset menee niin kuin, ne ei välttämättä kaikki onnistu, mitä hän tekee, mutta se hän sanoo siitä paljon, että mitään asia ei ole olemassa, jos ei sitä tee. Ja hän tekee kaikki, mitä hän saa päähänsä. Ja sieltä paljon menee niin kuin roskikseen, mutta sieltä löytyy sitten semmoisia asioita, joita hän ei itse niin kuin etukäteen tuntenut. Hän on sanonut mulle siitä, että hän ei ole kiinnostunut asioista, jotka hän osaa tai tietää. Hän on kiinnostunut ainoastaan siitä, mistä hän ei tiedä mitään.
No, tämähän on vähän kuin tutkijan mentaliteetti. Muistan lukeneeni joskus Helsingin Sanomista haastattelun jostain amerikkalaisesta tieteen professorista ja kysyttiin häneltä, että mitä ihmeessä hän on niin menestynyt, niin se sanoo, että eikö se näytä menestykseltä itselle, että useimmat asiat, joita hän yrittää tehdä, niin ne epäonnistuvat. Meillä on täällä emeritusprofessori Esko Valtao ja sinä olet kirjoittanut elokuussa julkaistavaa yhteenneseen kirjaan Kaporista siis esseen 8 kuvaa meteoriin. Tähtitieteilijäksi olet melko usein nähty kiertolainen tässä taiteen kiertoradoilla. Mikä Kaporissa kiinnostaa sinua?
No Kapor tietenkin on yksi tämän hetken tunnetuimpia elossa olevia ja ehkä kaikkein mielenkiintoisimpia just sen vuoksi, niin kuin Timo sanoi, että hän koko ajan kuitenkin etsii sitä uutta ja menee sen omankin mukavuusalueensa tuolle puolelle. Mutta ennen kaikkea Kapor mua kiehtoo sen vuoksi, että mä oon ajatellut häntä, että hän on oikein niin kuin käsitetaiteilija, että se varsinainen taideteos ei ole se fyysinen esine tai maalaus tai muu, vaan se on se niin kuin käsitetaiteessa se pieni niksaus, aha-elämys, kun aivoissa tulee. Ehkä se on juuri se, että jos hän on zen-buddhalaisuudesta kiinnostunut, tämä Satori joskus oivaltaa sitten jotakin järjen tuolla puolella, kun katsoo aikansa jotakin Kaporin teosta. Ja se on se, mikä minua on aina kiehtonut näissä hänen töissään, että ne ei ole sitä, miltä ne näyttää ainakaan ensisilmäyksellä.
Eikä pelkästään esineitä, kuten Timon kanssa äsken todettiin, että hän niin kuin ikään kuin kutsuu tai nämä teokset kutsuu sellaiseen vuorovaikutukseen tai kohtaamiseen, jossa ei ole kyse siitä, että onko se esine itsensä jotain, vaan hyvin olennaista tuntuu olevan se, että mitä katsojan mielessä tai katsojan ja teoksen välillä tapahtuu. Tässä artikkelissa se kerrot, että tämä Keurusselän törmäyskraateri, jonka laidalla tämä nyt on esillä, tämä teos on miljardi vuotta vanha. Eli siis tämä on ajalta ennen dinosauruksien joukkokuolemaa. Ancestor-veistos seisoo sen reunalla tosin kyllä kevollisissa museaalisissa näissä olosuhteissa eikä sään armoilla. Mutta miten, jos nyt ajatellaan näitä, tässä rinnastuu nyt tavallaan niin kuin kaksi asiaa, että tosielämän kosminen katastrofi, tosi meillä aika etäinen asia, ja sitten taideteos, joka on niin kuin ikään kuin elävöittää tämmöisen ajatuksen meteoreista. Miten nämä niin kuin keskustelee keskenään tai mikä siinä on kiinnostava?
No joo, tämähän tietenkin tämä on niin kuin pikkusen laajentunut nyt tämä, että tämä silloin, kun Timo tuossa viime syksyllä otti yhteyttä ja kerran, että olisi tällainen, silloin oli työnimenä oli meteoriitti ja sitten se on sitten muuttunut tämmöiseksi niin kuin moniselitteisemmäksi ancestoriksi, mutta silloin mä sitten näistä pienoismallivalokuvien perusteella ja muulla aloin pohtimaan tätä juuri, sanotaanko nyt meteoriittien taivaan ilmiöiden kulttuurihistoriaa ja millä tavalla ne ovat sitten vaikuttaneet meihin ja elämään joukkotuhoista taiteeseen. Ja nyt sitten tämmöinen meteoriitti on sekä tuhon että elämän tuojana, sitä voi ajatella kummallakin tavalla. Eli sillä tavalla sitä voi todellakin ajatella, että se on myöskin tämmöinen sitten meidän edeltäjämme ancestorsiin.
No täällä näyttelyssä tämä, mistä nyt on puhe, niin on se isoin teos ja se yksin ikään kuin asuu tässä isoimmassa näyttelysalissa, mutta siellä on toki muita teoksia myös ja on veistoksia tai jos niitä veistokseksi voi kutsua ja maalauksia. Jos ottaisi vähän arkisemman näkökulman, Timo, minkälainen taiteellinen praksis Kaporilla on? Hänhän on sen verran kuuluisa taiteilija, että isoja teoksia tekee varmaankin, oletan näin iso joukko avustajia, eli jos olettaa, että avustajat tekee huomattavan osan sellaisesta sälästä tai niin kuin toteutettavasta työstä, niin mitä hänen päiviinsä niin kuin sitten kuuluu, että millaista se on se luova työ Anish Kaporin elämässä?
Mä oon käynyt hänen studiossaan Lontoossa joitakin kertoja ja sehän on semmoinen iso voisi sanoa niin kuin teollisuuskompleksi, jossa on eri työtilat veistoksille, eri työtilat maalauksille ja erityyppisille teoksille. Siellä on yksi alue, joka on kokonaan omistettu tuleville näyttelyille, siis koska jokaisesta näyttelystä tehdään pienoismalli 1-20 mittakaavassa, niin se on semmoinen pelto, jossa on niin kuin pienoismalleja. Mutta siis tämä on sitä toteuttavaa puolta, mutta siis Siellä työhuoneessa on yksi osuus, joka on semmoinen, jonne ei, sanotaan, että sinne ei pääse. Se on se kaiken ajattelun ydin. Anish on pitää kiinni siitä, että hän menee työhuoneelle joka päivä ja työskentelee milloin minkäkin projektin kanssa ja yksin. Ja sitten näitä erilaisia malleja ja suunnitelmia ja muita sitten hän niin kuin delegoi eteenpäin ihmisille, jotka on häntä taitavampia toteuttamaan niitä. Et siellä studiossa on semmoinen 30 ihmistä töissä tekemässä näitä, mutta tämä sisältää myöskin sitten sen toimistohenkilökunnan.
Joo. Hän myös, olen ymmärtänyt, aina luin jostain, että hän maalaa päivittäin.
Hän maalaa päivittäin ja maalaukset on sellaisia, jotka hän tekee alusta loppuun itse yksin.
Ja. Jos ajatellaan sitten hänen teoksiansa pääsyä maailmalle, niitä esitetään isoissa museoissa ja hyvin tällaisissa arvovaltaisissa yhteyksissä. Tiedätkö jotain siitä, että minkälaisissa yksityiskokoelmissa hänen teoksiaan on? Minkälaiset ihmiset omistaa Anish Kaporin teoksia?
No, tämä kuulostaa aika karulta, mutta siis, että voi omistaa merkittävän teoksen Anishilta, niin pitää olla tilaa ja rahaa.
Paljon. Ilmeisesti paljon kumpiakin. Joo, viitatte Kaporin kanssa keskusteluissanne ranskalaiseen runoilijan Paul Valéryyn, jonka mukaan huono runo putoaa merkitykseen. Eli jos ymmärrän oikein, merkitys on tavallaan niin kuin tässä ajattelussa jollain lailla ansa, joka taideteoksen pitää välttää. Eli taideteoksen kuuluu paeta merkityksiä tai jäädä niiden suhteen moniselitteiseksi, tai vai niinkö?
No katso, se on juuri tämä, että jotakin uutta ei tapahdu, jos se putoaa siihen merkitykseen, siihen yhteen ainoaseen tulkintaan. Että hän pyrkii koko ajan siihen, että teos on niin kuin ihme. Ja mä itse asiassa silloin, kun sen siirrettiin näitä avajaisia ruusalla kuukaudella eteenpäin, niin mehän pidettiin visusti sekä studion puolelta että museon puolelta visusti salassa se, että mitä siellä on. Ja mä koin, että se oli tärkeää siellä avajaisissa luoda tilanne, jossa ihmiset kohtaa jotakin, josta ne ei ole koskaan nähnyt kuvaa, josta ne ei koskaan kuullut mitään. Syntyy tämä ihmeen tilanne. Mehän ei kukaan pysty sanomaan, mitä se ancestor merkitsee tai mitä se esittää. Mutta me koetaan se ilman sanoja, ilman kieltä, kun me ollaan sen ääressä.
Niin, kerroit tässä, että tämä myöhästyi tai avajaisia siirrettiin kuukaudella, niin siis tässä oli jotain tämän teoksen valmistumiseen liittyviä asioita, jotka viivästyi. Tämä aika poikkeuksellista, mikä siinä oli sitten?
No se oli se, että ensinnäkin teoksen valmistaminen osoittautui mutkikkaammaksi, kun oltiin arvioitu. Ja toisaalta sitten se, että me ei haluttu lähteä muuttamaan teosta niin kuin aikataulun ehdoilla, vaan taidemuseon pääasiallinen tehtävä on esittää taidetta parhaalla mahdollisella tavalla, niin mieluummin siirrettiin avajaisia niin, että me saatiin se teos esille sellaisena kuin se oli suunniteltu.
Miten Esko, millä lailla tämä ikään kuin teema aukeni sinulle, kun ryhdyit aikaisemmin? Tämä ei tullut yllätyksenä sulle, koska kirjoitit tätä asiaa, mutta et millä lailla seurasit tätä Ancestor-teoksen valmistumista ja sen vaiheita?
No sanotaan, että se mulla tuli sillä yllätyksenä, että kun mä sitten avajaisessa mäkin näin sillä tietysti ensimmäisen kerran ja tämä ihmeen tuntu ja tämä niin kuin, kuinka se vetää ihmisiä, että siellä oli muutama, joka ei voinut vastustaa niin kuin kiusausta, koskettaa sitä, mikä oli tietenkin ankarasti kielletty, koska oli vasta maalattu ja saivat sormen päässä punaisiksi. Se oli helppo tunnistaa rikolleen, mutta se, niin kuin se imu, kuinka se ihmiset vangitsi ja otti juuri sen kokonsa takia, niin sanotaan, että jos mä olisin kirjoittanut tämän katalogitekstini nähtyäni sen, niin kyllä se olisi tullut hyvin erilainen, että oma vajavainen pieni mielikuvitus vaikka tietää, mitä siellä pitäisi olla ja miltä se näyttää, niin jos se sitten riittäisi samaan kuin mitä tämä sitten tämä monumentaalinen valtava teos saa aikaan, niin eipä tämä silloin olisi kannattanut tehdäkään. Mutta se on juuri tämä koko, mikä on myöskin kiehtovaa, että kokoa harvemmin voi käyttää tehokeinona taiteessa, koska mä luulen, että hyvin harvalla taiteilijalla maailmassa on varaa pitää 3-40 ihmistä palkkalistoillaan pelkästään, mitä sitten vaaditaan, että voi tämmöisiä monumentaaliteoksia toteuttaa. Ja sitten kun se siellä oli ja sen näki, niin siinä tuli se, jos saa käyttää sivistussanaa, numeeninen semmoinen tunne, että nyt ollaan kyllä jossakin ihan muualla kuin arkitodellisuudessa. Ja sitä en tietenkään osannut sitten omiin teksteihin laittaa, koska en pystynyt sitä kuvittelemaan.
Niin, itse en ollut avajaisissa, kävin siellä nyt lauantaina katsomassa ja vaikka ihmisiä oli siellä paljon, niin ihmiset ikään kuin suurin osa, tai mun havainto vaan, että meni sinne kauimmaisille reunoille, mistä näkee sen ja myöskin, ettei ole toisten ihmisten kuvissa tiellä, että kuvia siellä tietenkin pitää ottaa ja kuvauttaa itsensä tämän järkäleen edessä, mutta aika harva uskaltautuisi menemään esimerkiksi sinne teoksen allehan voi myös vähän niin kuin mennä, että kyllä kävin siellä ja rupesin tuntemaan oloni vähän turvattomaksi.
Ehkä maali on kuitenkin nyt kuivunut jo tähän mennessä.
Sehän ei ole maalattu.
Tai spreijat, miten se on?
Se on, mä voin kertoa sen lyhyesti. Se on siis, teoksessa on puinen runko ja sen päälle on lasikuidusta tehty tämä vaippa, joka sisältää nämä muodot. Ja sen jälkeen se on, sen päälle on ruiskutettu se seosta, jossa on siis puhdasta väripigmenttiä ja alkoholia. Ja kun tämä ruiskutetaan siihen pintaan, niin se alkoholi haihtuu ja siihen jää vaan se puhdas pigmenttipöly. joka on niin kuin veriainetta voimakkaimmillaan, mitä se voi niin kuin fyysisessä todellisuudessa olla.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua Aniska Poorin taiteesta ja keskustelemassa ovat taidekriitikko ja Serlachius museon Aniska Poor-näyttelyn kuraattori Timo Valjakka sekä avaruustähtitieteen emeritusprofessori ja kirjailija Esko Valtaoja. Kapor on sillä lailla korkean profiilin taiteilija, että hän on uransa aikana tehnyt hyvin monia kuuluisia teoksia, joista monet on tehty julkiseen tilaan. Ja just nämä mainitut pigmentit tässä, niin tavallaan liittyy hänen uransa alkuvaiheisiin. Varhaiset teokset siellä, hän on syntynyt vuonna 1954, niin siinä 70-80-luvun vaihteessa, joiden nimi oli A Thousand Names, tuhat nimeä, olivat tämmöisiä galleriaan asetettuja geometrisia muotoja, jotka oli päällystetty pigmenttijauheella niin, että näiden esineiden rajoista tulee niin kuin epäselviä tai hämäriä. Ja 90-luvulla hän laajensi alaa, sitten jos ajatellaan, että pigmentti on pöllyävää ja vähän aineetonta, niin hän laajensi tämmöisiin raskaampiin kiviveistoksiin. Tavallaan niissä oli se ajatus, että miten se raskas iso massa voi pitää sisällään jotakin, joka on tyhjää tai ei mitään. Sitten nythän tällaista pikajuoksua nyt, jos käy näitä, keskeyttäkää vaan, jos tulee näihin sanottavaa. Vuosituhannen vaihteen myötä Kapor sitten on kiinnostunut peileistä ja tavallaan siitä aineettomuudesta tai siitä ei mitään, mikä näkyy peileissä. Esimerkiksi tämmöinen teos Sky Mirror on ympyrän muotoinen tämmöinen kovera peili, joka on ollut esillä eri paikoissa, muun muassa New Yorkin Rockefeller Centerin edessä. Tai sitten toisinpäin heijastava muoto. Tämmöinen papumainen tai munuaismainen muoto Cloud Gate eli The Bean Chicagon Millennium Parkissa. Se on hyvin suuri pysyvä taideteos. Muistuttaa elohopeapalleroa jollain lailla, tosi aika suurta sellaista. Nämä on siis parinkymmenen vuoden takaa nämä. Ja sitten voisi mainita tämä Dirty Corner-teos, 60 metriä pitkä terästunneli, jonka sisään kai siinä ensimmäisessä versiossa pääsi menemään. Siellä tavallaan katsoja menettää vähitellen käsityksensä ajasta ja tilasta ja paikasta. Mutta tämä on ollut esillä Versaissa, Versain siellä puutarhassa, jossa sen sisälle ymmärtääkseni ei päässyt menemään ja siellä siihen liittyy vähän niin kuin sitten kohuakin, koska tämä teos muistuttaa tämän tunnelin suuaukko, sanotaanko tietyllä tavalla feminiinisen muotoinen ja taiteilija, että se kutsui sitä kuningattaren vaginaksi. Mutta tässäkin on siis historiallista taustaa, Ranskan vallankumouksen aikoihin liittyviä poliittisia pamfletteja, joissa on pyritty niin kuin esittämään Maria Antoinette moraalittomana ja säädyttämänä ja sitä paitsi ulkomaalaisena naisena. Mutta sitten taas toisaalta vielä, jos ajatellaan ihan muotojen kannalta, niin Kaporin taiteessa on tämä tämmöinen, että siellä on erilaisia pyrkimyksiä, että on tällaisia aika tiukkoja muotoja. Jotkut veistokset on hyvin kovaksi keitettyjä muotoja, toisaalta hänen maalauksensa on aika sellaisia rönsyäviä. Niin tuo Versain teos on myös sellainen, missä jos ajatellaan, että sinne aurinkokuninkaan muotopuutarhaan, missä on ne geometriset puut ja näin, niin sinne tuodaan jotakin, joka on aivan muuta. Miten, onko jotain sellaisia Kaporin tunnettuja teoksia, joita te haluaisitte mainita tässä tai nostaa esiin?
No tuossa tuli aika hyvin, siis hyvin näitä kuuluisia uusia isoja teoksia. Sitten on yksi mikä oli komea esillepano, oli Tate Modernissa, oli tämä Marsias niminen veistys, joka täytti sen turbiinihallin kautta iso punainen trumpetti,
ja
jota saattoi käyttää esimerkiksi konserttiesitysten taustana ja näin poispäin. Ja kyllä mulle tulee, niin kuin, mitä Suomeen ajattelee, niin pari vuotta sitten Simon Boccanegra opera kansallisoperassa, siinähän oli Anisin lavastus ja komea olikin.
Hän on myös tehnyt, tämä aika viimeaikainen teos on tämmöinen aktivistinen teos, Butchered nimellä 12x8 metrin maalaus Pohjanmerellä sijaitsevalle Shellin kaasuntuotantolautalle. Eli siis Greenpeacein aktivistit veivät sinne kankaan ja ruiskuttivat siihen punaista nestettä, punajuurta ja muuta tällaisia myrkyttämiä, ei merta haittaavia kemikaaleja, vaan ihan tällaisia niin kuin turvallisia aineita, mutta niillä saatiin aika iso maalaus, joka vastustaa sitten Shellin toimintaa. Eli hänellä on niin kuin tämän tyyppistä, hän ei ole vain niin kuin tällaisen niin kuin kansainvälisen eliitin suosikkitaiteilija, vaan hän on myös tämmöinen niin kuin jollain lailla aktivisti.
Ja siis hän on taiteilija, joka elää tässä maailmassa ja reagoi tämän maailman asioihin ihan niin kuin kuka meistä tahansa. Että.
Näistä taideteoksista kannattaa muistuttaa, että Turussa on aina nähtävillä yksi Kapuri.
Joo, Turun Abua-vetuksessa hän on yksi.
Mutta jos ei Mänttään saakka ehdi taikka teidegalleriin pääse, niin aina voi mennä Turkuun ja katsoa tätä hieno teos.
Mitä Turusta ei löydy, sitä ei tarvita.
Näin se on.
Me voitaisiin puhua vähän tästä mustasta aineesta, joka on nyt näissä monessa Mäntänkin teoksissa läsnä. Se on tämmöinen Vanta Black-niminen aine, joka perustuu nanoteknologiaan ja tämän rakenteensa ansiosta tämä pinta, joka on käsitelty tällä Vanta Blackillä, imee yli 99% valosta, käytännössä kaiken valon ihmisen näkökulmasta se imee kaiken valon, mitä siihen tulee. Ja se tarkoittaa sitä, että yritän tässä kuvailla sitä kuulijalle, joka ei ole näitä teoksia nähnyt, niin teoksella voi olla joku muoto, tämmöinen geometrinen muoto, mutta sitten jollei se ole niin kuin eri väristä taustaa vasten, niin sitä muoto on mahdotonta havaita, koska tämä valo ei taitu ollenkaan sieltä takaisin ja sen takia kaikki ääriviivat jäävät puuttumaan. Ja tämän seurauksena, jos katsoo esinettä suoraan tai teosta suoraan edessä, se saattaa näyttää hyvin litteältä tai täysin litteältä, joltain mustalta aukolta. Sitten kuitenkin tässä näyttelyssäkin on teoksia, joita voi kiertää ja kun kiertää sinne toiselle puolelle, näkee, että sillä on muoto tällä esineellä.
Sillä voi päätellä, että sillä on muoto, koska siis johtuen tästä optisesta tapahtumasta, tästä mustuudesta, se on kaksiulotteinen joka suunnasta. Se on aina kaksiulotteinen, sitä on mahdoton nähdä kolmiulotteisena, mutta tietysti kun sen teoksen ympäri kiertää, niin saa informaatiota, joka on vasten sitä silmin nähtävää litteyttä.
Niin tosiaan. Eli mä tavallaan sanoin väärin, että sen muodon näkee, koska ei sitä edelleenkään näy. Että.
Ei sitä näy, se on näkymätön.
Esko.
Joo, tässä on ihan välttämätöntä puhua yleisestä suhteellisuusteoriasta, mistä puhutaan aivan liian vähän taiteessa. Sehän on itse asiassa semmoinen, kun me kaikki tiedät, että me eletään kolmiulotteessa maailmassa, unohdetaan se aika. Mutta se, mitä hyvin harva tulee ajatelleeksi, että me ei nähdä kolmea ulottuvuutta. Eli me nähdään aina vain kaksiulotteisia pintoja. Ja sitten meidän aivot sitten niistä konstruoita. Kun mä katson vaikkapa tuossa Timoa, niin mä näen hänet siinä ihan kolmiulotteisena selvästikin on pituutta, leveyttä ja korkeutta. Mutta itse asiassa mun silmäni näkee vain kaksiulotteisia pintoja, joista sitten aivot rakentaa tätä kolmiulotteisen kokonaisuuden. Ja se on näistä vanhasta tottumuksesta, heijastuksista, eri väristä, valoireista, kaikesta tämmöisestä, valot ja varjot. Mutta sitten kun otetaan kaikki pois, niin kuin tällä Vantaa-Pelkillä tehdään, niin sitten vaikka tämmöinen, niin kuin siellä on tällainen puolipallon muotoinen, katsoo ne puolipalloa sisällä, niin sitten ei näkää enää puolipalloa, ei vaikka mitä tekisi, vaan näkee ihan vain mustan tason. Eli se niin kuin hienosti korostaa juuri sitä, varmaan on Kapor hyvin tietoinen tästä, että me emme näe, me näemme pintoja, me emme näe kolmiulotteisia kappaleita, vaikka elämme kolmiulotteisessa maailmassa. Eli se on aika jännittävää ajatella, että meidän aistit on niin rajoittunut, että me emme edes näe tätä meidän arkitodellisuutta. Ei tarvitse mennä minnekään mustiaukkoihin ja kummajaisiin ennen kuin meidän aistit ovat jo aivan pihalla.
Itse odotan pääsyä karsastusleikkaukseen, niin näen huonosti syvyyksiä tällä hetkellä muutenkin, niin tuolla näyttelyssä tuli tiirustettua tavalla jos toisellakin. Mutta tämä on varmaan juuri se, mistä puhuttiin ja aivan tässä ohjelman alussa tai keskustelun alussa, että se olennainen on se tässä taidekokemuksessa, että mitä tapahtuu siinä katsojan taidekokemuksessa ja miten sitä voisi luonnehtia sitä tunnetta, kun tavallaan ei pysty hahmottamaan sitä, minkä äärellä on.
Se on hämmentävä kokemus, se on jonkunlainen ihme. Ja mä mainitsit muutaman asian tuossa aikaisemmin, johon mä haluan palata, on nämä peilit. Ja nämä peilithän, niin kuin coverat peilit, niin kun katsoo tarkemmin, niin nehän toimii hyvin erityisellä tavalla, koska ne toimii sekä peileinä että linsseinä. Ne on sillä tavalla säädetty, että kun sä menet tarpeeksi lähelle, niin se toimiikin, se kääntyykin nurinpäin se kokemus, ja sä oot itse asiassa ison suurennuslasin sisässä.
Mm-mm. No, miten sitten vielä tästä, että kun nyt käytetään, tavallaan siis Kaporilla on nyt käytössään tämä Vanta Black, kaikkein mustin musta, niin toisaalta hän sanoo, että syvä tummanpunainen väri synnyttää mustaa, joka on paljon tummempaa kuin musta, ja että se on luonteestaan niin kuin syvästi psykologista. Mä oon nyt, jos tätä meidän keskustelua ajatellaan tänään, mitä käydään tässä juuri, niin mä oon Yle Areenaan, pitää laittaa otsikko, mä oon laittanut otsikoksi, että Anis Kaporin taide vie värin ytimeen. Mutta onko tämä nyt vaan tällaista tyypillistä löyhää taidehöpöhöpöä, kun paikalla on kuraattori ja tähtitieteilijä, niin pitäisi kysyä, että onko värillä jokin ydin ja voiko sinne mennä?
No, tämä Anisin lause, jota on useissa yhteydessä siteerattu, jota hän on itse sanonut, että punainen on hänen mielestään synkin väri. Mutta se on ihan tietty punainen, se on hyvin tämmöinen tumma punainen, joka assosioituu, hänen sanoo, että me ollaan sisältä punaisia kaikki. Mutta se siirtyminen, joka on siinä Ancestor-teoksen onkaloissa, kun se punainen vetäytyy sinne syvälle, sinne pimeyteen, niin silloin tapahtuu jotakin, jossa punaisesta tulee mustempaa kuin musta, no psykologisesti.
Miten, jos ajatellaan fysikaalisesti, onko värillä jokin ydin, niin voiko sinne mennä?
Värihän on, se on ihan vaan tuota värähtelyä, eli värähtelytaajuuksia tälle sitten valolle fotoneille, ja se on tietenkin aivan tarkka määritelmä, että fyysikot ei puhu väreistä, vaan se on sitten aallonpituus, tietty aallonpituus tällä Kaporin punaisella. Se ei ole mitään punaista laservaloa, jos on vain ihan tarkka yksi ainoa, vaan siinä on kuitenkin hieman, niin kuin taiteilija sanoisi, eri sävyjä, mutta se on kuitenkin hyvin intensiivinen, hyvin monokromaattinen. Ja sehän on myöskin sillä tavalla sitten jännittävä, että värithän on myöskin, vähän niin kuin mä puhun näistä, että me kuvitellaan kolmiulotteisuus, vaikka me nähdään vain kaksi ulottuvuutta, niin me myöskin kuvitellaan värit, vaikka me ei niitä oikeastaan nähdä, niin kuin erilaiset väriilluusiot ja muut osoittaa, tai pannaan kaksi väriä rinnakkain, niin ne muuttavat sitten, ne näkyvätkin eri värillä, kun olivat erillään ollessaan, mikä on tietenkin mahdotonta, kun niissä on se sama maali, sama pigmentti, mitä onkaan. Ja Kaporhan on tällä sitten leikkinyt pitkään juuri tällä näillä hyvin intensiivisillä mahdollisimman monokromaattisilla sävyillä, tämä Vanta Black tietenkin siinä äärimmäisenä. Tähän jatkaa pitkää traditiota, on tämä ehkä se kaikkein ikonisin viime vuosisadan Malevitsin musta neliö. Niin sehän itse asiassa myöskin oli Malevitsi siinä kuuluisassa suprematistin näyttelyssä, niin hän sanoi, että nämä ovat neliulotteisia neliöitä. Ja siinäpä voikin alkaa miettiä, että mitenkä tällainen sitten kaksiulotteinen musta pinta, mitenkä se oikeastaan oli neliulotteinen Malevitsin ajatuksissa ja mitä hän sillä koitti. Hän oli hyvin tietoinen Einsteinista suhteellisuusteoriasta, mistä kaikki Picassoa myöten kohisivat. Ja en ole koskaan ollut iloa ja kunnia tavata Kaporia, mutta voisin kyllä hyvin kuvitella, että hänellä on mielessään tämmöisiä samantapaisia ajatuksia, kun hän näitä Vanta Blackiaan tai tätä sitten meidän sisuksiemme punaista ja muuta käyttää hyväkseen.
Joo, kyllä hän tuntee, mä olen ymmärtänyt, että hän tuntee aika hyvin niin kuin fysiikkaa ja muita tieteen alueita, plus sitten näitä psykoanalyysiä ja tätä puolta. Mutta sanopas Esko, jos Vanta Black imee näkyvästä valosta 99,96%, niin kuin sanotaan, niin kuinka mustaa se niin kuin sun näkökulmasta on?
No mun näkökulmasta tietysti on ihan pelkkää päivän valoa, koska mä tein uraani mustia aukkoja tutkiessa, jotka ovat ainoat sitten totaalisen mustat, ei mitään 99, jotain jätä lällärikamaa, vaan 100,0% piste. Mutta kyllähän tuommoinen mustuu niin kuin siellä, eli sitä ei voi kuvitella. Tämä on täynnä mustaa. Mä näen täällä nyt mustaa teepaitaa, mustaa monitoria, mustaa TV-ruutua. Onhan se hyvin kaukana siitä sitten se Vantablack-mustuudesta. Eli kyllä se meidän aisteelle on jo täydellisen totaalisen mustaa. Että on, varmasti ollaan kehitteillä, jos ei ole kehitettykin vielä, että saadaan vielä yksi sinne perään, sitten 99 pilkku ja niin edelleen mustempaa. Mutta ei sillä enää meidän aisteelle ole mitään väliä. Että kyllä se on, ja siltä näyttää, voi sanoa, että kun katsoo niitä Kaporin töitä sieltä, niin tuolta näkyy musta aukko, jos sattuu joutumaan ikävä likelle sitä.
Niin kuin nämä mustat aukot tässä tuli mainittua, niin jotenkin tekisi mieli verrata nyt sitten näitä teosten, niin kuin tavallaan sitä, mitä Kapor yrittää tehdä tavallaan. Niin onko niin, että hän yrittää tehdä teoksia, joilla olisi tavallaan niin kuin merkitysmielessä niin kuin mustan aukon kaltaisia ominaisuuksia? Eli tavallaan ei ole, kiinnostavaa ei vain se, että veistokset on päällystetty tällä Vantablackillä ja että se imee sitä valoa itsensä kuten musta aukko, vaan myös se, että hän pyrkii sellaiseen tavallaan merkityksen tiheyteen tai muistuttaa, että se niin kuin muistuttaa massan tiheyttä jossain singulariteetissa. Tai jos otetaan tämmöinen fysikaalinen käsite, niin ollaanko tässä oikealla jäljellä ollenkaan, että miltä kuulostaa ajatus siitä, että taideteoksissa merkitys voisi olla sillä tavalla tiheät kuin massa mustassa aukossa.
Sehän on sillä lailla, voi kyllä ajatella tätä, niin kun, että jos mennään niihin mustiin aukkoihin vielä hetkeksi takaisin, niin musta aukkohan on täpötäynnä informaatiota tai yksi niitä semmoisia asioita, mistä vaikkapa kuuluisa Stephen Hawking koko ikänsä pohti, että kuinka on mahdollista, että musta aukko voi niellä sisäänsä informaatiota, mutta ei lainkaan sitä sitten lähetä ulos takaisin, minkä pitäisi olla mahdotonta nykyfysiikan mukaan. Ja jos nyt katsotaan, ajatellaan vaikkapa tätä siellä sitten, tätä kuperaa pintaa, puolipalloa, joka näyttää sitten pelkästään levyltä, niin sehän on täynnä informaatiota. Siellä on se, jos me se nähtäisiin, päästä sitä vaikkapa käsin koskettelemaan tai muuta, niin jaha, tässä on oikeasti puolipallo. Eli, mutta jos me vaan katsotaan sitä, niin me ei saada millään sitä informaatiota ulos, mikä siellä on sisällä siinä teoksessa. Eli tämä Vantablack imee sen ja peittää sen. Eli voi sanoa, että se vähentää sen kaiken informaation määrä siellä sisällä. Voisi olla mitä tahansa, siellä voisi olla vähän isommassa koossa. Laitetaan tuosta Timo Vantablackia päällystetään ja laitetaan sinne, niin silloin se olisi täpötäynnä informaatiota tämä teossa. Me emme näkisi siitä yhtään mitään.
Miltä kuulostaa?
Kuulostaa kiinnostavalta kokeilusta.
Joskus täytyy vähän uhrautua taiteen vuoksi.
Joo, toinen asia, mitä voisi tässä yhteydessä puhua tavallaan tähtitieteilijän näkökulmasta, on niin kuin tämä mittakaava, kun teosten yhteydessä puhutaan usein mittakaavasta. Mittasuhteet on tärkeässä osassa siihen, että millainen vaikutus niillä on meihin katsojiin. Ja äärimmäinen esimerkki nyt tietysti vaikka tämä mä en tässä esillä oleva Ancestor, koska se on niin suuri. Mutta mitä sä voisit tähtitieteilijänä kertoa meille mittakaavasta? Onko Kaporin teosten mittakaava mitään merkitystä tähtitieteellisessä mielessä?
No sanotaan, että tähtitieteellisessä mielessä, jos ajatellaan, että vaikkapa meteoriitteja, mitä tuolla avaruudessa kulkee, niin tuommoinen 10-11 metriä on vielä ihan pienen pieni hituinen, että sellaisia törmäilee maapallon tuolla lailla ehkä muutama kappale vuodessa, tai sanotaan parin vuoden välein ainakin. Ja tuon kokoiset todennäköisesti eivät vielä pääse edes maanpinnalle saakka, jos kuvitellaan tuommoinen Kaporin meteoriitti tulossa tuolta, että se räjähtäisi todennäköisesti tuusan uskaksi ilmakehässä, niin kuin tapahtui Tseljabinskissä esimerkiksi tuossa, mitä sitten on 10-15 vuotta sitten tuollain aika iso ydinpommi voimalla. Eli se ei niin kuin maanpinnalla sitä aiheuttaisi, mutta kuin epäsuoraa tuhoa painealoja muun kannalta. Eli sillä tavalla, kun aletaan sitten katsoa näitä todellisia avaruuden uhkia, mitä me koitetaan kartoittaa ja laskea radat ja miettiä, että miten saataisiin niiltä puolustauduttua tällaiset tappajameteoriitit, jotka tekivät vaikka tämän keurussedän tai paremmin tunnettu tämä Lappajärvi tuolla Pohjanmaalla, taikka sitten Kaalin meteorikraatteri tuolla Virossa, niin ne ovat olleet isompia kappaleita. Eli sanotaan, että tämmöinen mittakaava, missä ihminen pystyy jotakin muokkaamaan tekemään, oli se taidetta, insinööritiedettä tai mitä tahansa, niin kyllä se on jo sitten kosmisissa mitoissa aika pientä ja mitätöntä. Mutta sanotaan, se on kuitenkin moni otettu katsomaan taidetta, joka on meidän kokoista. Kyllähän niin kuin äärimmäisen harva esimerkiksi niin kuin muotokuva tai muu on missään yliluonnollisessa koossa, jos on tuolta nuo vanhat leninpatsaat Neuvostoliitossa. Niin sitten kun näkee jotain, minkä rinnalla on ihan fyysisesti pieni, niin se on selvästi osa tätä, mitä Kaporskin tavoitteli tässä. Kyllä se tuo sitä kosmisuuden tuntua siihen, jota ei millään muulla tavalla. Jos se olisi metrin kokoinen tämä, niin eihän se olisi lainkaan sama teos.
Timo.
Niin, juuri kun sanoit tästä metrin korkuisesta veistoksesta, siis puhutaan mittakaavasta, niin minusta täytyy erottaa niin kuin kaksi käsitettä toisistaan. Toinen on koko ja toinen on mittakaava. Ja koko voi siis, veistos voi olla suuri tai pieni. Mutta mittakaava on yleensä se, miten se suhtautuu ihmisen kokoon. Ja mittakaava on oleellinen osa sisältöä. Että veistos, tässä tapauksessa veistos saa merkittävän osan sen sisällöstään siitä, että se on tupsahtanut jostakin ja näyttää siltä, että ihmiskäsin ei ole siihen koskenut ja se on todella suuri.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua Niskaporin taiteesta ja keskustelemassa ovat Timo Valjakka ja Esko Valtaoja. Miten nämä Kaporin veistokset on yksi juttu ja sitten hänen maalauksensa tuntuvat olevan vähän toinen juttu. Että aluksi kun sillä lailla niin kuin nopeasti kun tulee siihen tilaan, missä on tuolla vaikka Mäntässä maalauksen, niin näyttää tai tuntuu, kun ne olisi vähän eri maailmoja. Eli veistoksissa on tavallaan paljon pidättyväisyyttä tai pelkistyneisyyttä tai hienovaraisuutta tai täsmällisyyttä, tämän tyyppisiä asioita. Sitten taas maalaukset näyttää, että ne pursuaa, ne on hallitsemattomia, ne on ylenpalttisia, ne on vähän raakoja tai niin edelleen. Miten se on, kun näitä alkaa katsoa vähän pidemmän aikaa, jos katselee Kaporin maalauksia, niin alkaako ne muistuttaa enemmän niitä veistoksia vai erkaneeksi ne kauemmas toisistaan, kun sinä vuosien varrella olet niitä nähnyt?
No itse asiassa nämä maalaukset on aika uusi juttu Kaporin tuotannossa, että hän on tehnyt niitä pääasiassa vasta 15-20 vuotta.
Sehän on ihan pieni aika ihmisen elämässä.
Sehän on aika, joo, mutta kun ajattelee, että hänen uransa alkoi kuitenkin 80-luvun
kyllä.
alussa.
Niin kyllä.
Niin nyt tässä näyttelykokonaisuudessa mä jatkoin tätä meteoriittiteemaa, tai meteoriitti, niin kuin, joka tuo elämän tai tuhon. Ja mä halusin tämän lainausmerkeissä meteoriitin viereen tuoda joukon maalauksia, jossa on läsnä niin kuin sama teema, sama ajatus siitä, että me ei tiedä, että onko maailma syntymässä vai tuhoutumassa niissä maalauksissa. Ja se on niiden funktio tässä näyttelyssä. Ne on yhteydessä tähän Ancestor-veistokseen ja sitten myös toisaalta niihin mustiin Vanta Black-teoksiin. Mutta ne ero muusta tuotannosta aika oleellisesti siinä. Nehän on Kaporin itse tekemiä, yksin tekemiä ja niissä on selvästi jonkunlainen henkilökohtainen panos taustalla. Niissä on, teosten nimissä on viittauksia niin kuin tämmöisen sisäisen ja ulkoisen maailman kanssakäymiseen tai ehkä mieluummin jonkinlaiseen fyysiseen materiaalien avulla käytävään kamppailuun suorastaan.
Mm.
Mä jaskarruttaa juuri siinä, että näillä on niin kuin sanotaan niin kuin selkeä, että voisi sanoa vähän johdattelevat nimet, toisin kuin tämä edelläkävijä Ancestor, joka ei oikeastaan kerro yhtään mitään. Se on vaan pelkkä nimi, että haluaako Kapoor sitten johdattaa siinä näissä maalauksissa ihmiset ajattelemaan juuri tietyllä tavalla ja tiettyyn suuntaan.
No mä ajattelin,
toisin kuin tässä monumentaalisessa.
Kun ajattelin niitä nimiä, jotka on vähän tämmöinen niin kuin uskonnollisuus läsnä, ja sitten niissä on viittauksia paikkoihin, niin mä jotenkin koen ne niin kuin toisena semmoisena linjana, jossa taiteilija yhtäkkiä päästää katsoja niin kuin sisimpänsä lähelle, ja jossa hän niin kuin purkaa omia tunteitaan ja aika niin kuin varmaan syvällisiäkin kokemuksia, ehkä pelkoja, ahdistuksia. Nehän on puhdasta ekspressionismia.
Niin. Ne ei ole kauhean helppoa katsottavaa myöskään, että niin kuin niissä, jos niitä nyt silleen voisi kuvailla tässä, niin että monet maalaukset voisi näyttää esimerkiksi siltä, mitä mä kuvittelisin näkevän, kun kirurgi leikkaa umpisuolta tai jotain. Että ne on sellaisia niin kuin sisäkuvia ihmisen elimistöstä tulee mieleen. Toisaalta tosin on sanottava, että tänään kävin lounalla, tämä suuren vaikutuksen tehdyt tämä näyttely, mä kävin lounalla ja sain jälkiruuaksi mansikkaa. Rahkaa, joka oli aika vaaleita, niin siinäkin tuli mieleen, että saattaisi tämäkin olla viittaus sinne päin tai siellä. Mutta että miten, siis se on just se, että onko se hirveän usein merkittävinä pidettävät taiteilijat, niin kuin ikään kuin, tai pidetyt taiteilijat, ne niin kuin viittaa taiteen sellaisiin kestoilmiöihin tai sellaisiin asioihin, mitä taiteessa on aikaisemmin käsitelty. Ja yksi on se esimerkiksi, niin kuin, että miten Kapoor puhuu laskoksista, että miten renessanssimaalauksissa oli paitsi perspektiivi myös laskokset, jotka kankaiden laskot. Meillä on muuten verhot tässä ympärillä täällä tämmöiset, ne ei ole niin kauniilla laskoksilla välttämättä kuin renessanssimaalauksilla, mutta valo piirtää niin kuin näistä vähän mutkalla olevista verhoista esiin tuommoisen kiehtovan pinnan, ja silmät niin kuin havaitsee näiden erojen kautta sen muodon, mikä siinä kankaassa on ja siinä ihmisessä, joka on sen kankaan takana. Ja tavallaan sitten tämä Vanta Black, jota on jo käsitelty, niin myös liittyy siihen tämän ikään kuin kadottamiseen, tämän laskoksen piilottamiseen tai näin. Eli, mutta ne on aika monia asioita, jotka kytkee tavallaan taiteen tai Kapoorin taiteen tällaiseen taiteen perusideoihin, kysymyksiin.
Näin, silloin kun ollaan tekemisissä tuon tasoisen taiteen kanssa, niin ei ole mikään yllätys, että me palataan näihin taidehistorian perusasioihin. Tietysti taiteilijan näkökulmasta, eikä taidehistoriatsijan näkökulmasta. Mutta minusta tämä laskoksen ajatus on hyvin kiehtova, koska laskos yhtäältä luo tilaa, se luo varhaisrenessanssin taiteessa sen, luo sen figuurin sinne vaatteiden sisään ja samalla se kätkee, paljastaa jotakin ja samalla piilottaa.
Eli tämä on tavallaan sitä, mitä Kapoor omalla tavallaan tekee hyvin toisilla välineillä ja toisin keinoin. Esko.
Tuli tässä mieleen, että juuri nämä sitten, sanotaan inhimilliset teokset siellä, korostaa vielä se, että kuinka sitten tämä Ancestor on niin erilainen. Että ainakaan mä en pysty, kun sitä katsoa. Siinä niin kuin kaikki taidehistoria, kaikki merkitykset, kaikki inhimillinen katoaa, koska se on niin suuri ja niin käsittämätön. Että mulla tulee niin kuin pari skifi-referenssiä. Kaikkien tuli tämä avaruusseikkailu 2001 ja se musta monoliitti, joka vaan on siellä, joka ei kerro mitään, ei anna mitään merkitystä, ei mitään vihjettä, mikä ja miksi. Taikka sitten toinen Tarkovski Stalker, Strugatsin veljeste, piknikkitien pentareella, jossa kanssa kuljetaan jossakin ihmiselle täysin käsittämättömässä ympäristöstä, josta ei pysty saamaan mitään niin kuin inhimillistä merkitystä irti. Ja se oli semmoinen, kun minulla tuli hyvin voimakkaasti, kun katsoi sitä Kapoorin monumentaalista teosta, että täällä ei ole mitään kosketusta, ei mihinkään, ei taiteen, ei ihmisen historiaan, ei mihin muuhunkaan.
Ei, se on, siinä on juuri tämä kiehtova salaisuus, että se on ilmestynyt jostakin.
Niin, se on niin äärimmäisen vieras.
Joo.
Mikä on se psykologinen tila tai, näin, tai älyllinen tila tai havaintotila, johon Kapoor haluaa niin kuin katsojan saattaa? Eli hän niin kuin ei halua, että me nähdään jotain valmiiksi valmiita merkityksiä. Onko se niin kuin hämmennys vai mikä se on se? Miten sitä luonnehtia sitä tilaa?
Mä kutsun, yksi sana, jota mä käytän, on yksinkertaisesti ihme. Ja on se hämmennys ja se, että kun pääsee sen kielen ja merkityksen ja ennalta ajateltujen asioiden, käsitteiden tuolle puolen, niin ollaan jossakin, jossa voi kokea jotakin uutta, autenttisesti uutta.
Ja tämähän on vaikeaa, koska me yleensä ajatellaan tietävämme tai me näen, että tämä edellyttäisi tavallaan jossain muussa yhteydessä ehkä sitä, että osaisi lähestyä jotenkin tseniläisittäin esittäin aloittelijan mielen kanssa tai olla pois oppia se, minkä jo tietää. Mutta hän käyttää ikään kuin tällaisia tehokeinoja saattaakseen ihmisiä, pahaa aavistamattomia katsojia tähän tilaan.
Niin, mä tiedän tehokeinoja, mutta se mä haluan kyllä sanoa, että siis nyt kun tämä näyttely, kuvat tästä näyttelystä on lähtenyt leviämään tuolla somessa ja muualla, niin mä halusin korostaa sitä, että yksikään valokuva ei niin kuin, tuo on lähelläkään sitä autenttista kokemusta, että jos tämä pitää nähdä niin kuin elävänä luonnossa.
Hmm. Olen ehdottomasti samaa mieltä juuri sen vuoksi, että siinä se ei valokuva. Ehkä jos meillä olisi tuommoinen 10-metrinen valokuva, niin voisi se niin pienen aavistuksen saada, mutta kyllä se on tämä fyysinen läsnäolo, joka on niin kaikki kaikessa, että syyttäkää itseäni, jos että menee ja näe. Sanotaan sillä lailla lyhyesti.
No, jos sitä vielä summaisi jollain lailla, niin onko toi myös jonkinlaista ankeriasmaisuutta, joka torjuu ikään kuin kiinteitä merkityksiä ja määrittelyä? Tai jossain päivä Suomea sanottaisiin savolaisuudeksi, että asiat on vähän niin päin tai toisaalta ne on näin päin. Ja tämä koskee myös teoksia, että ehkä onko Kapoor itse myös vähän ankeriasmainen tai savolainen ankerias jossain vielä. Että hän on samaan aikaan niin kuin tavallaan superjulkis ja supereliitin sisustaja ehkä, mutta hän on myös poliittinen aktivisti ja kannanottaja. Onko se taiteilijan tehtävä ikään kuin luoda jokin sellainen kokonaisuus, josta ei oikein saa otetta, että se aina pakenee kuin ankerias?
Mä en tiedä, onko taiteilijan tehtävä luoda tällaisia ankerias-kokonaisuuksia, mutta siis niin kuin mä koen sen että taiteilijan niin kuin Anis itse sanoo, että hänellä ei ole mitään sanottavaa, hän ei julista eikä halua tuoda mitään esiin, mutta hän esittää hyvin tarkkaan artikuloituja kysymyksiä ja luo tilanteita, jossa jotain voi tapahtua. Mutta hän johdattaa meidät tilanteisiin, jossa mitä sitten tapahtuu, se on jokaisesta katsojasta kiinni.
Niin, yksi tapa myöskin katsoa tätä ancestoria on, tässä puhuttiin sen buddhalaisuudesta, voidaan mennä myöskin ihan tänne meille tutumpaan kristilliseen mystiikkaan, jossa on tämmöinen niin kuin negaatioajattelu, että Jumalasta ei voida sanoa mitään, että hän on tällainen, tällainen ja tällainen, vaan ainoastaan voidaan sanoa, että hän ei ole tällainen ja niin edelleen. Ja me on totuttu niin siihen, kun katsotaan taidettakin, mitä tämä esittää, mikä tämä on, mikä tämä esine on. Ja taas sitten tämä ancestor, niin miten voisi sanoa, että mikä se on? Voi ainoastaan sanoa, että mitä se ei ole.
Niin, juuri. Siitä on mahdotonta sanoa lyhyesti tai pitkästi, mikä se on.
Niin, eli tavallaan siinä jalat tai matto vedetään jalkojen alta tai jotenkin näin, kun ihminen jollain lailla turvaa niihin käsitteisiin, jotka on tuttuja, ja sitten yhtäkkiä kun ne ei toteudukaan tai ne ei enää näytäkään olevan
käytettävissä. Hyvä, se Vanishin sitaatti niin. Siitä Paul Valerilta on hirveän hyvä. Se kertoo niin kuin tiiviisti aika hyvin tämän koko kysymyksen, että se on siellä merkityksen ja ei-merkityksen välissä jossakin, mistä tämä asia tapahtuu.
Ja huono runo putoaisi sinne merkitykseen, kompastuisi kuoppaan, mutta jos ollaan taiteen kanssa, hyvän taiteen kanssa tekemisissä, niin se näin yksinkertaisesti siinä ei käy. Hyvä. Kiitoksia tästä keskustelusta. Olet hyvä kuulija, olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua Anish Kaporin taiteesta ja keskustelemassa ovat olleet taidekriitikko ja tämän Mäntän Anish Kapoor-näyttelyn kuraattori Timo Valjakka sekä avaruustieteen emeritusprofessori ja kirjailija Esko Valtaoja. Tämä Anish Kaporin näyttely on esillä Mäntän Serlakius-museossa vielä pitkälle ensi vuoteen saakka, oliko se neljäs huhtikuuta saakka. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Olli Kangassalo. Käsikirjoitukseen antoi arvokkaita kommentteja Pia-Maria Lehtola. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä vieraana on piispa Raimo Goyarola, lääketieteen tohtori, katolinen piispa ja niin edespäin toimittajan silloin Ville Talolla. Minun nimeni on Jonni Ruus. Kiitos seurasta.